Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásný večer, posluchači, diváci a všichni, kdo jste se opět po měsíci koukli na svobodný vysílač, třeba po měsíci a zrovna v úterý a zrovna uvidíte právě po měsíci dnešního hosta, kterým je Miroslav Zelenka. Míro, hezký večer, moc tě zdravím.
Dobrý večer.
Tak, s Mírou jsem mluvil teďko před chviličkou, takže všechno je v pořádku s ním, takže dobrý. A my dneska máme...
No to je všechno, to by bylo opatrné.
No tak proti třeba, proti dřív jako je to lepší asi. Zdravíme se, zdravíme.
Zažil jsem v mém věku lidi v horším stavu, ale bych si uměl představovat... Ještě jako představit, že když jsem byl o 20 let mladší, to bylo lepší.
Tak, to i já samozřejmě. Přesto jsem o 10 let ještě než ty skoro. Takže dobrý. My tu máme dnes pokračování pořadu z minula. A to jsou takzvané zápisky Miroslava Zelenky. Pokračování. Takže Míro, já si myslím, že pokud něco nechceš ještě říci, třeba, já nevím, jaký byly záplavy, nebo takhle, teď do vysílání, tak můžeš prakticky začít, tak. Nebo začneme těma perličkama, co myslíš?
No, naštěstí záplavy.
Není to moc.
V místech, kde se vyskytuju,
nebyly.
To prošlo dobře, takže...
Dobrý. No tak jo, tak jdeme do perliček.
Perličkama, no, ono jich je dost, protože přece jenom za měsíc se jich nazbírá víc, než za týden.
Ano, v pořádku.
Tak... Tento případ ukazuje, kam až může dosáhnout šílený trans zákon. Podle něj se může prohlásit v Kanadě teda nejen za jakékoliv pohlaví, ale v podstatě se může ztotožnit i s nějakou konkrétní věkovou kategorií. Kanaďan ve věku kolem 60 let opustil svou ženu a děti, aby mohl žít jako 6letá dívka a v současné době propaguje své paměti o svém přechodu. Je otcem 7 dětí a se svou manželkou byl ženatý 23 let, než se v roce 2000 prohlásil, že je transgender. Po 2 letech života v azylových domech si dokázal zajistit byt a v roce 2012 si ho adoptoval starší manželský pár. Mám maminku a tatínka, adoptovanou maminku a tatínka, kterým naprosto vyhovuje, že jsem malá holka. 60-letý tlustý chlap, jo. A jejich děti a vnoučata jsou naprostou podporou, řekl. Takže tam není blázen jenom on, ale ještě ty lidi, co adoptovali.
No a vůbec celá ta vláda, já nevím, všichni, kteří tady to připouští, takovýhle kraviny, že jo, to je jasný.
A jejich teda vnoučata a děti jsou oporou. Dodal, že se dříve identifikoval jako 8letá dívka, ale jeho sourozenec, jo, ten původní rodiny, která ho adoptovala, ho požádal, aby by bylo 6 let, aby mohl být mladším dítětem. Tak tomu vyhověl. Takže teď je 6letou dívku. No. Během podcastu, kde se účastnil, řekl hostitelům, že si z myšlenky být dívkou vytvořil erekci. No prostě... No to je...
To je vidět, když se vytvoří erekci, tak je vidět, že opravdu je ta dívka.
Že šestiletá holka.
Tak, to je vidět přesně. No. To je vidět, no. Tak jo.
Velkou kritiku sklidil v minulých dnech ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Ten se v televizní debatě vyjádřil v tom smyslu, že emisní povolenky na pohonné hmoty občanům sice zdraží benzín a naftu, zároveň poškodí Rusko, které bude mít menší odbyt fosilních paliv.
Jasně.
Tato geniální myšlenka dokazuje bídu ducha páně Dvořáka a jeho naprostou zbytečnost vládě a zároveň by si zasloužila pozornost doktora Chocholouška. To už je komentář to, ale...
To už je komentář.
Ale prostě my budeme mít dražší pohonné hmoty, ale poškodí to Rusko.
Tady je,
což ale... samozřejmě není pravda, jo. To nepoškodí.
Ne, tady je jenom vidět, jaký mají lidi prostě myšlení. Že chtí škodit. Vyloženě se
to,
jim líbí
škodit.
Ano, jo. To je to, co...
Rozděluj to, jo. To nejsou lidi, to jsou politici.
To jsou politici. To je to, co nesnáším, jo. Když cokoliv dobře, hlavně to nesmí škodit druhýmu, jo. Pak je to v pořádku. Ale tento chce škodit. A to je ono.
A ta vláda je celá tam o to, aby co nejvíc zničili Českou republiku.
No. To je, jo. To je síla, tohleto. No nic, dál.
Věci z univerzity v Cambridge zveřejnili novou studii, ve které tvrdí, že děti již od věku 15 let by měly užívat statinové léky proti cholesterolu ke snížení rizika srdečního infarktu nebo mrtvice.
To jsou úplně pěkný svinstva, ten statin.
Léky, no. To jsou i takový ty svinstva jako varfany a podobně.
No, pěkný svinstva jsou to, no.
To je neskutečný. Od 15 let. Ne, to jsou případy. Hele, jeden můj kamarád, já myslím, že už tady zmiňoval, protože bere asi 25 léků denně. A on nějak skolaboval, tak ho odvezli někam do nemocnice, ale nebylo to nic strašného. A tam mu naměřili tlak 70 na 40.
Jo.
Tak mu povolili, že ty tři prášky, co bere na snížení tlaku, že už nemusí brát.
Nekecej. No. Ale může klidně, to je v pořádku, hlavně to taky.
No, oni říkají, že už nemusí. Oni mu je nezakázali.
Já. Ty fole, to by byl mrtvej, 70-40.
No tak, on skolaboval, on asi nemá normální tlak, 70-40. Ale to je to... že asi nemá vysoký tlak. On bere tři prášky. No tak já to vím podle sebe, že jo, já jsem nikdy, já nevím, jestli tlak 120 na 80, v horších případech 130 na 90 je vysoký tlak a stejně předepisují prášky.
To by mi museli dát asi 20 prášků. Jo. Na 160 běžně, na 90 a to je úplně super. No. Tak jo.
Tak toto předvede národ, který má šesté nejlevnější potraviny v Evropské unii a hejtmany schopné tak, že si nezaslouží většina těch, co je sundala, ani neznala jejich jméno. Stejně jako to, které zvolili. Odmítám, že za to může Fiala. Může za to přerozená lidská debilita a omezenost.
Ano, to mluvil o sobě.
Svou nespokojenost s volbami starosta pražský Řeporý Pavel Novotný.
No a Tomáš Šeclar a Řebejk.
Jak přišel na šesté nejlevnější potraviny v Evropské unii, když všichni okolo nás mají levnější potraviny. No tak... To ne, tak on, to je taková, jako bych řekl, rarita. Že jo?
Kolik máme okolo sebe států? 5? Nebo kolik? Nebo 4? No tak my jsme ten...
No...
Kolik? Sakra, 1, 2...
To 5 určitě.
4, ne?
Ne. Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko...
Tak, no, Maďarsko Rakousko. Nemáme. Rakousko.
Jo, Maďarsko nemáme. Jako
5, 6.
Tak Rakousko.
4. No, dobrý, no. Tak jo, no, tak. Dobrá.
Ale tohle je zajímavý. Tohle... UNEP, nevím přesně, co to je za zkratku, ale odhaduje, že v roce 2022, takže teď to bude, ještě se to změnilo, se na světě vyprodukovalo 1,05 miliardy tun potravinového odpadu v maloobchodě, stravovacích službách a domácnostech. Průměrné množství potravinového odpadu na obyvatele v tomto roce se odhaduje na 132 kilo. Z čeho 79 kilo tvořil odpad z domácnosti. Ale vem si, že to je na celém světě. To je pro všech 8 miliard. A takový 4 miliardy nemají žádný odpad, protože všechno snědí. Protože nemají co jíst, jo. Nebo tak možná 4 miliardy ne, ale jako neumím si představit, že v těch zemích jako Indie, Afrika, Latinská Amerika se vytvoří 132 kilogramů na hlavu odpadu. Takže to prostě ty vyspělé země musí produkovat 200 kilo.
No.
Já mám osobně pocit, že nemám v podstatě žádný odpad.
Aha. Tak, no, nedávno jsem byl. Já bych pravdu řekl, já netuším a určitě bude nějaký odpad. Určitě.
No, vyhodil jsem nedávno nějaký prošlý ty nějaký potraviny, ale to, jestli mám 5 kilo za rok, tak to je moc. Já v podstatě nic nevyhodím.
A ono se počítá i s obalama asi, ne?
Ne, to ne. To nejsou potravinový, to není potravený odpad.
Ty tady píšou, že se EU ročně vyhodí až 58,5 milionu tun potravin. Řešením může být správné balení, píšou tady, jo. Takže ono jde asi o to balení, no.
Nevím, že to díl vydrží, ale no. Jako, já nevím, ty obaly, ty plasty nepovažuji za potravinový odpad, teda, no. Nevím, no, to těžko říct, no, ale stejně je to prostě neuvěřitelné číslo.
Ano.
Já jsem jako skutečně 100% přesvědčen, že u mě to nedělá víc než 5 kilo. Jestli teda, já nevím, tam třeba nemyslej slupky z cibule, tak jako odpad, jo. Ale to stejně nevyhodím, to stejně jde do kompostu nebo tak, jo. Ty lidi, co mají domácí zvířata, tak, jo, nebo slepice, tak tam se nevyhodí vůbec nic.
To je pravda, to můžu teď potvrdit, ano. Slepice, ty to všechno spotřebujou. To je pravda, ano, to je fakt. No, jedeme dál.
Nové pozorování, tohle, je to z velmi zajímavého článku Jardy Chvátala na Metrixu, jo. Kratička, teda zprávička. Nová pozorování, jinak upozorňuji na své obvyklé řečení, které je i názvem tohoto pozoru, všechno je jinak. Jo. Nová pozorování vesmírného teleskopu Jamesa Webba ukazují, že základní kosmologické předpoklady o vzniku a vývoji vesmíru nejsou správné. Astrofyzici se dokonce domnívají, že celý obor kosmologie by mohl zcela skončit kvůli nesrovnalostem v některých pevných konstantách, jako je Hubbleova konstanta, bez níž standardní model fyziky přestává fungovat, což ve svém důsledku znamená, že teorie velkého třesku a obecná teorie relativity jsou nesprávné, což činí vznik vesmíru nevysvětlitelný. Jestli jsou tady pravidelní posluchači, tak vědí, že o tom mluvím. Že prostě ty věci, jak se udávají, ten gravitační a vesmír, že prostě to tak není. Že? Pozorování teleskopu James Webba tak během pouhých 2 let zajistila vyvrácení dosavadní kosmologie. Přejdou pak věci, to je otázka hlavního proudu k úvahám o alternativních teoriích o vzniku vesmíru, které nejsou čistě materialistické, jakože třeba všechno jedno ohromné vědomí. Pak by se ocli na metafyzické úrovni a to by vlastně vyvolalo zásadní krizi vědy obecně. Protože chyby měření lze nyní vyloučit. No, ale tak třeba přejdou na tu myšlenku, že všechno jedno ohromné vědomí, že jo. Faktem je, že existuje mnoho velkých a nevyřešených záhad vesmíru. Tak ono to ještě není tak hrozný s tím nevyřešeným. Nevyřešený jsou podle moderní, teda podle té oficiální vědy. Jo. Vědecké modely stále méně odpovídají skutečným pozorováním. Já nevím, jsem to tady říkal před tím měsícem a mně se úžasně líbí, když vědci si neví rady, jako protože nemají ucelenou teorii, kterou by odpověděl pozorování.
Tak vymyslí.
Tak je to vědecký konsenzus. Ne, vědecký konsenzus je to.
Aha.
To znamená, vědci se dohodli.
Ano.
že toto je pravda.
Ano. To dělají i politici samozřejmě, ano. Když taky neví, jak by to udělali, tak se dohodnou, že
ale
takhle
to je správně. Ale politiky to normálně, tam se očekává, že lžou, že jo. No, u těch věců. V těchto dnech se na mezinárodních zpravodajských portálech objevuje stále více zpráv o tom, že velkou část vědecké literatury je třeba považovat za částečně nebo zcela sfalšovanou. Mm-hmm. Například v roce 2013 bylo z důvodu padělání staženo přibližně 1000 děl, v roce 2000 to bylo přibližně 4000 a v roce 2023 10 až 15 tisíc prací. Pak něčemu věř. Z toho, co se učí ve škole, jako v oblasti fyziky, no, no Ohmův zákon snad platí, ale nevím.
No. No jo.
USA a jejich spojenci uvalili od roku 2014 na Rusko rekordních 22 tisíc sankcí. Potom, co se připojil Krym a vypukl ten konflikt. Ale to je neuvěřitelný. 22 tisíc. Jenom, kolik by to bylo strany, jenom kde ty sankce budou vyjmenovaný s tím, o jakou sankci se jedná. Má vůbec ještě někdo přehled, co v těch sankcích všechno je?
Ale no tak... Stejně se to nezdržuje, že? Stejně se to obchází, jak to jde. Já, jsou to prostě nesmysly.
No, no tak mnoho autorů už uvádí, že to Rusku vlastně vyloženě pomohlo. Že?
Ano, přesně tak. Tam, kde byli třeba špatný v něčem, nebo to, no tak se to udělali, že jsou tyko soběstační v tom. No. A je to. Navíc určitě začali víc obchodovat s Čínou, že? A s Indií a se všema tady těma. Stejně to všechno jde, to zboží tam odsud, takže proč to chodí, aby to chodilo přes Evropu nebo přes Azii?
Cesty, no.
No, tak.
Tak máme tu vážný problém u desítek tisíc dětí, převážně adolescentů, jako v Česku, s nějakým vážným psychickým problémem, přičemž to má na starosti velmi slabá síť poskytovatelů v klíčové odbornosti. Zátěž psychiatrickými problémy roste v celé Evropě a měli bychom začít přemýšlet i o příčinách. To se mi líbí, že jsme měli začít přemýšlet. To už snad jsme neměli začít dávno, ne? Ty příčiny jsou důležitější než ty následky. Jo. Ale oni prostě ty dětský psychiatři nejsou, ale oni nejsou ani pediatři. Sehnat pediatra v určitých oblastech, to je zázrak. Jo. A to jsou ještě většinou důchodci. No.
A jsou potřeba? Něčemu?
No musí někdo předepisovat ty prášky.
Tak to potom, jo. To je jiná, ano. To je jiná.
Oni ty děti přece nelejč.
Já si nepamatuju, že by jako my jsme chodili k nějakým pediatrům, nebo to pamatuješ
si na to? No na pediatrům, jo, dětský lékaři byli, ale dětský psychiatři fakt nevím.
No to nebyli ani to... Ani dospělí. Se nespomínám, že by byly nějaký, jsme se vždycky smáli tomu, že v Americe má každý svýho psychiatra, tady to
ale
není potřeba.
Ale pohnice fungovaly.
No to jo, no, ale tak to byly opravdu ty případy takový, jaký dneska už jsou normální, třeba to, jak jsme to měli toho prvního, že jo, ten toho šestiletou dívku. No, takže to byly tenkrát případy pro psychiatra, ale to, co je dneska, no, hrozný. No, jedem.
Berlinger Zeitung napsal, že v Německu bylo objednáno celkem 672 milionů dávek vakcíny na ten covid, že jo? Mm-hmm. Což je 8 pro každého německého občana všech věkových kategorií. Zakázka má hodnotu 13 miliard eur.
To je ještě z doby,
ale kdy to... Ale do koho to napíchají těch 8
vakcín? A to není podstatný, to je ještě z doby, kdy to prostě udělala si... Lejno, když si udělala ty... Víš, tenkrát to domluvili, no. A to je ono, to je jenom důsledek toho. Ono už to není potřeba, ale tenkrát se to domluvilo, tak se to musí plnit, že? No. To je celkem jasný. Jak to tak vypadá.
Transgender muž z německého Troisdorfu čelí obvinění poté, co napadl několik žen ve dvou znepokojivých incidentech zarajoucí nože a exhibicionismus. Nyní však u soudu zuří debata, když právní experti zvažují za muže, který se identifikuje jako žena, lze obvinit z odhalení svého penisu, což je trestný čin, za který mohou být stíháni pouze muži. A on je oficiálně žena.
Co teď?
No, zuří debata. No tak jak on může, on nemůže, jako žena nemůže spáchat trestný čin odhalování.
Je to sranda prostě.
No. Ale tady udělali nějaký výzkum u nás, jo. Firma dá straně sponzorský dar a něco za to dostane. Třeba předraženou zakázku z veřejného rozpočtu, o které rozhoduje příjemce daru, zaplatíme jim i všichni. A tak každá koruna investovaná do vítězné politické strany vynese v zakázkách dalších 100 korun. Z daru ve výši 10 000 korun je zakázka za milion, z 10 milionů je to miliarda. Což není zisk, ale je to zakázka. No. Tam určitě bude víc než 10%. A tady to je procento vlastně. Známý neurolog prohlásil, že takzvané ADHD neexistuje. Vymysleli to, aby spravili, aby udělali děti závislé na lécích. Porucha pozornosti s hyperaktivitou podle předního amerického behaviorálního, já to ještě překládám ze slovenštiny, biologa doktora Richarda Saula neexistuje a byla vymyslená farmaceutickými firmami, které se spojily s vládními regulačními agenturami, aby malým a zranitelným dětem mohli nasadit lukrativní psychiatrické léky.
Ty jsi taky ztroskotal na tom slově sprísahali. Co to vlastně je? Slovensky.
Sprísahali. Spojili se, no.
Myslíš?
No, tak určitě, no. Možná je to nějakou... No, já myslím, že spojili, no. Ale je to asi nějaký silnější, jako než to spojili.
Taky nevím, co to vlastně znamená pořádně. Koukneme se, když se necháme přeložit od toho.
Jo. Minulý měsíc společnost Express Scripts zveřejnila novou zprávu,
spikli,
která odhalila...
Spikli, to znamená.
Spikli se.
No. Spikli, to tady vidím.
Jo. No, je to, říkám, silnější, než spojili.
Ano.
Takže společnost Express Scripts zveřejnila novou zprávu, která odhalila alarmující statistiku. Mezi lety 2008 až 2012 vzrostl počet Američanů, kteří užívali na léčbu ADHD o 36%. A to já myslím, že je hodně podceněná ta statistika. Tak, tohle je poměrně novější zpráva. Během diskuze Kerry, to je ten bývalý americký viceprezident, uvedl, že svoboda projevu zejména na sociálních médiích ohrožuje demokracii.
Ano.
Tím, že omezuje schopnost vlády vytvářet konsenzus prostřednictvím kontroly informací. To ohrožuje demokracii.
Ano, takhle to je správně řečeno.
Pamatuješ se, jak jsem definoval demokracii?
Nevím, možná připomeň.
Demokracie je, když vyhrajou naši.
Jo, jasně. Jasně. Tak.
Zastánci teorie ploché země chtěli od kosmonauta Remka, aby přísahal na své děti, že viděl kulatou zemi.
A přísahal?
Ne, říkáš, že takový šaškárny nebude účastní.
Ale to je zajímavý, tohleto. To je zajímavý, že nepřísahal. No dobře, no.
Ale tam už je právě ale zajímavý to, jak dokáže taková informace být pokroucená. Oni tam uváděli, že američtí kosmonauti odmítli přísahat, že byli v kosmu. Jo? Ale na to byly videa. Jenomže oni odmítli přísahat na to, že byli na měsíci. Ano. Ne, že byli v kosmu.
Ano.
Jo, ale to už stačí taková změna, jo. A ty lidi, kteří to třeba nevědí, tak si myslejí, že odmítli přijde na to, že byli v kosmu. Mhm. Tak poslední, Miloš Zeman oslavil své 80. narozeniny v luxusním hotelu Štekl. Filmový režisér Jan Řebejk tuto odalost komentoval na svém účtu sociální sítě X, kde poznamenal, že jsme propásli možnost vybombardovat hotel Štekl. Kdyby to bylo řečeno v jiných souvislostech, tak má okamžitě na krku obžalobu z trestného činu.
No samozřejmě, to je přece jasný.
Kdyby to nebyl Zeman a nebyl tam Orbán, Fico a podobně, jo.
Ja.
Kdyby tam byl třeba například americký prezident, jo.
Ježíš, tak to by bylo zle.
To by bylo zle.
No jo, no, je to tak.
Tak, teď už jenom organizační věci, takže 17. až 20.10. je seminář, čtyřdenní místo konání Penzion Harmonia. Jinak připomínám, že už je to jako, je to plné, ale s docela velkou pravděpodobností se vždycky za 14 dní někdo odhlásí, takže kdyby někdo ještě měl zájem, tak ať se přihlásí a uvidíme. No a potom teda je ve čtvrtek, je první čtvrtek v měsíci, takže je setkání v restauraci Šemerák v Kunraticích, kde ale součástí toho bude prezentace unikátní léčebné metody prostřednictvím fotonových koulí AVL.
Míro, já tu mám telefon.
Ano?
Já ho vezmu. Já. Tak, halo, slyšíme se.
Dobrý den, doufám, že volám do písničky, protože nevolám k tématu, poslouchala vás naživo a chtěla jsem se zeptat, jak se změnily vaše stránky, protože program tam nějak nemůžu najít, je tam jenom archiv, když otevřu svobodný vysílač. Je to záměr, anebo je to nějaké?
Takhle, už se mi to stalo u víc lidí, používáte patrně prohlížeč od seznamu. Operu, je to taky možný.
Operu.
A je to, no, je to na mobilu většinou, že? Je to tak?
Je to na mobilu, ano.
Tam to prostě zlobí. Já nevím, jestli ty operátoři s tím něco dělají tam, jestli to blokují nebo co, tam to prostě zlobí. Jo, takže...
Já jsem mám jenom archiv a prostě do programu se nemůžu dostat, a dokonce ani na živé vysílání se nemůžu dostat. Ano. Takže otevřené okno živého vysílání a přestoupám se znovu a prostě dostala, že zase posloucháme. Já jsem chtěl říct, že třeba dávali nějaké pořady. Takže jako je to na mobilu víceméně, jo?
Ano, a jenom v některých prohlížečích. Ještě taky. Zkuste jiný prohlížeč, ono to bude. Jo? A já vás teď vůbec neslyším. Není vám slyšet, nashledanou, není vám rozumět. Tak jo. No, takže to se opravdu stává toto, já nevím, co se děje. Ale prostě takhle oni to nějak komplikujou, oni to blokujou, nebo operátor, nebo já nevím kdo. Na mobilu to opravdu dělá někdy. Taky jsem tomu nevěřil.
Ale taky jsi změnil program na těch stránkách.
Změnil?
Já vždycky, když jsem dal na program, a tak jsem se tam mohl vrátit.
No.
Jako na vysílání, který bylo předtím. A teď se mi to nedaří, pak musím jít jedině přes archiv.
Tak.
Nevím, předtím to šlo.
Tak to nevím.
Je tam změněný ten program, že jo? Vypadá to jinak všechno.
Jo? Na to koukám, je to nepřijde. Jo, takhle, ten program, že vypadá jinak. Aha. No. Jo, to vypadá jinak, ale ono se to nechá tady nějak možná... Jo, ale tady to opravdu je jinak.
No, ale a jde se špatně zpátky, jako víš? Já jsem vždycky na program a... Aha. Když jsem si chtěl něco pustit, tak jsem vyjel zpátky nastáhnout.
Aha. Takhle, když to ukážu, tak opravdu je to tam, ten program je tam tak, to vypadá, jestli tam to ukážu. Ano, bylo to trochu jinak a takhle jsem je takový přehlednější.
Ne, ale že jsi tam, to je jedno celkem, ale že jsi tam Nedaří se mi vracet, takže musím jít přes archiv.
Tak to vidím, no, že šipkou to jde zpátky.
Jo, tak možná.
Ach jo, je to možný, no, no, je to prostě. Jo, přes archiv, jo, vrací se to do archivu. Aha. Já nevím. Hele, nevím, je to prostě zvláštní, něco se tam děje, ale není to tak kritický ještě. Nechá se. Tak jo.
Ne, to, já nechci být nějaký škarohlíd, jo. Ale každá změna je vždycky k horšímu, jo.
To je pravda.
Všude, ve všech programech, jo. To je
pravda. Tam... Souhlasím, nicméně opravdu...
Já nevím, jestli chodíš na počasí i dnes. Tam to úplně zmršili. To bylo docela dobrý. Teď tam prostě dávají takový to, že jako mraky tam vůbec nevidíš. No prostě úplně daleko horší, než to bylo. Hmm.
Hele, nevím, u nás tím, no, teda aspoň nevím, že byste mi do něco dělal s tím na tom webu. Takže
no, hlavně, musel, že to nějak... protože by to bylo stejný.
Nevím, bylo. Nevím, kdo by s tím co dělal. Je mi líto, nevím.
No musel, je to by sám vidíš, že to vypadá jinak, že?
Nechápu to. Možná to jiná verze, víš, že se to aktualizuje, jiná verze a pak se nastanou takovéto věci. A možná, že to zkusím zaktualizovat na další verzi toho, co to máme.
Prohlížečné.
Ježišmarja, nevím, jak se to jmenuje. No, tomu, jak děláme ty stránky, no. Nějaký ten.
No, jasně, to a mě teď taky předvedli takovou fintu, že no, to radši nebudu říkat.
Dobře. No tak jo.
Takže teďko, jestli ty máš ty něco.
Ty jsi o tom mluvil, ano, já bych ještě pozval teda posluchače, diváky bych pozval o víkendu na poslední, teda opravdu tentokrát už poslední víkend mezi svými na Paloučku u Plzně. Počasí vypadá, že bude asi stejný, jako bylo minulý týden, to znamená docela zima. Jo, sem tam zaprší, no, máme kam se schovat, jde to, ale ta zima je celkem nepříjemná. Nicméně má to být spojený...
Hrál jsem tenis.
Ano, má to být spojený se sběrem hub, protože jsme zjistili, že tam velmi rostou hodně a hodně houby v současné době. Skoro všechny. Skoro všechny, jo. Opravdu skoro všechny. Nejvíc bedly a žampiony.
To
a
bedly tohleta rostou, no.
No, ale i ty babky a takovéto hřípky našly se taky krásně. Jo, takže všechno je, akorát co se našly, takový ty červený křemenáči, nebo jak se to jmenuje, ty červený. My jsme těm našli žádný, ale jinak všechno. Takže...
My jsme našli nějaký hlubinky a nebyl jsem si úplně jistý, ale
jestli to nějak
jsem požil a docela žiju.
Tak je to dobrý. No, takže chtěl jsem říct jenom, že sběr hub a zároveň z toho budeme patrně vytvářet nějaký pokrm. Objevila se tam kamarád má jako Ukrajinku, jako přítelkyni.
A to je odbornice na houby?
Na houby je, no. Odbornice, ale...
No napřed bych to chtěl odborníka na houby a pak na vaření.
Ale že říkala, že tam bude, že má nějaký speciální ty ukrajinský nebo ruský recepty na ty houby, takže jsem na to docela zvědav, co tam ukochtí. Takže pokud někdo budete chtít vidět i toto a zároveň si nazbírat
tak
nějaký bedli,
to jsou řízky, že jo?
Ano, ale nejde jenom o bedli, jde o všechny prostě druhý hub. Takže přijďte se mrknout, můžete si samozřejmě nazbírat i pro sebe, záleží na vás a tak dále a tak dále. Jo, bude to poslední víkend na Paloučku tento rok. Tak, dobrý. A jedeme teď na písničku. Já tam dám být s tebou, tak ne,
jo,
být s tebou, být s tebou. Takže tohleto a dám tam samozřejmě tadyhle, ano, nějaký ten obrázek, už jste to dlouho neviděli, tak mrkněte a napište mi na Skype, co to je vlastně, co tam bylo. Tak jedem. Thank you.
bych být stále jen s tebou. Srdce stále září, ale ruce zepou. Když nemohu tě v dlaních svých mít, je to vášeň, která mysl svírá. Je to touha, kterou duše zmírá. Je to zázrak, když mohu s tebou být. Stačí jeden pohled do tvých očí. Celý svět zmizí a hlava se točí. Jen ty zůstáváš. Jen ty zůstáváš. Zatmění mysli, když jsem s tebou. Vnímám jen, jak naše srdce tepou. Harmonii akordů duhový. Čas zmizí a jen jedna chvíle. Napsat báseň chtěl bych o té víle. Co se skrývá v očích tvých. Nechce se mi nikdy vrátit zpět. Zapomínám, že byl kdy nějaký svět. S tebou sám zůstávám. S tebou sám zůstávám. S tebou sám zůstávám.
Písnička je za námi. Míra, jsme se o tom bavili, ano. Míra říkal, že to je ta poslední písnička, kterou složil před více než 3, 4, 5 lety, bych si tak typoval.
Ne, 5 určitě.
Ne?
Ne, Míro? Třema.
Jo, dobře. Tak jo. Tak to je pro dnešek z písniček asi teda všechno. Ona ještě bude asi jedna samozřejmě, ale pustíme tam něco jiného potom, ne tvůj, jo, nějakou jinou, aby tam nebylo pořád to. A teď asi se dáš do vlastního programu, kterým dneska je Zápisky Miroslava Zelenky a bude to pokračování z minulé části, před měsícem. Tak, Míro, jo. Prosím.
Já jenom, volat... jsem teďko jsem se podíval. 16. června 2020.
No, tak 4 roky.
Tak 4, no.
Víc než 4, no to povídám.
Ježiš, to je hrozné.
Vždyť to povídám, víc než 4 roky. No, tak jo. Jinak, kdybyste chtěli zavolat, 608 12 14 19 je telefon do živého vysílání dnes, kdy je 1. října už, ano, 1. října. Tak jo, Míro, můžeš začít.
Tak já se omlouvám, že nevím úplně přesně, kdy jsem minule skončil, ale takže pokud teď, to, co teď přečtu, se zopakuje. Mimozemšťané rovněž hledají Boha. Technologická vyspělost nemusí a neznamená vždy i vyšší úroveň duchovní, což se dá pozorovat i zde na Zemi. Informace předávané vyššími duchovními bytostmi či mimozemšťany nemusí odpovídat duchovní úrovni těchto bytostí, protože úroveň předávaných informací je přizpůsobována úrovni bytostí informaci přijímající, takže nelze vždy z předávaných informací usuzovat na duchovní úroveň, úroveň poznání těch, kteří informaci předávají. Ať už jsou to teda hmotné nebo nehmotné bytosti. Svět se nachází v takovém patovém stavu, kdy se očekává, že se zdvihne vlna energií a jako mohutná vlna tsunami oběhne celý svět, ale nikdo není ochoten věnovat energii jako první. Každý čeká, až ta energie tsunami přijde a zasáhne ho. Bytosti na vyšší úrovni, duchovní úrovni, mají nižší dávku egoismu, to je nižší míru stotožnění se s egem a rolí kosmické hry. To právě bývá někdy jako obtížnější, to chápání těch bytostí vyšších, ať už jsou teda ve fyzické nebo nefyzické podobě, protože oni nemají až takový vztah k této 3D realitě nebo k tomu fyzickému tělu. To znamená, že smrt nepovažují za něco strašného. Bavím o samotném faktu smrti, ne o formě umírání a s tím spojeném utrpení. Takže jim prostě je to změna formy, že jo. Přejdeme do jiné reality, takže není to nic tak hrozného. Každý, kdo se tváří nebo vypadá, že je na vysoké úrovni, ale přitom v jakékoliv formě nabádá k boji, buď to na té takové úrovni není, ať už o tom ví nebo neví, nebo je to úmyslně negativní záměr. Všechny aspekty obsahuje takzvaná multidimenzionální bytost, neboli duch, jak je to ta hierarchie duch, duše, tělo. Zatímco její část, což je naše současná inkarnace, ego, neboli role kosmické hry, kterou jsme si přišli zahrát, obsahuje pouze některé aspekty, i když i pro tuto část bytosti platí princip polarit. My jakožto naše ega, což je tělo a vědomí, tělo a mysl, tak jakožto bytosti, které neobsahují všechny aspekty, snadno docházíme k tomu, že se ztotožníme s naší rolí a odsuzujeme u druhých ty aspekty, které momentálně v naší osobnosti obsaženy nejsou, i když jinak jsou součástí našeho pravého já, toho té vícedimenzální bytosti nebo ducha. Pokud se nestotožníme s naší rolí, s naším egem, ale jsme schopni si uvědomit své pravé já, když ten výraz pravé já je takový problematický, ale jsme schopni si uvědomovat svoji součást, tu vícedimenzální bytost, které absolvuje všechny aspekty, jsme schopni neodsuzovat druhé. Opravdu je to s tím posuzováním a kritickým hodnocením těch druhých. Je to vždycky problematické. Já už jsem o tom tady mluvil v souvislosti s těma takzvanýma reptiloidama, reptíkama, protože to jejich jednání kolikrát odsuzujeme jako těžce, protože ta jsou schopni z našeho pohledu zvrácených činů, ale musíme se na to dívat jako na na bytosti, pro které jsou to jednání je vlastní. Jo. Zrovna tak jako nebudeme a většinou neodsuzujeme třeba vlka za to, že zadáví ovečku, když je to jeho potrava, nebo lva, když pro účel, nebo lvici dokonce pro účel potravy pro svá mláďata uloví nějakou antilopu. Je to potřeba tak chápat. Jo? Tak ono je nejlepší je úplně neodsuzovat nikoho, když v současné politické situaci nikoho neodsuzovat je velmi těžké. Pravda a láska vždy nakonec vítězí a nemůže tomu být z dlouhodobého hlediska jinak, protože pravda a láska jsou podstatou stvořeného světa. Avšak zdaleka ne všichni, kteří toto dnes již tak zprofanované heslo vyhlásili, hlásají a zaštiťují se jim, budou na straně vítězů. Otázka, je Bůh láska, protože to se často to tvrzení, že Bůh je láska. Bůh není láska, není takhle, abych vyjádřil přesně, není jenom láska, protože Bůh je všechno. Boha nelze redukovat pouze na jeden jeho aspekt. A protože Bůh je všechno, zákonitě musí obsahovat i aspekty, které jsou na druhém pólu, než je láska. I když samozřejmě můžeme považovat, že je to jeden z nejdůležitějších aspektů, že láska je velmi, velmi všemocná nebo velmi mocná energie ve vesmíru nebo v teoverzu. Proč to tedy tvrdí tolik takzvaně duchovních lidí, že Bůh je láska? Protože oni rozsahem frekvencí svého vědomí rezonují s aspektem Boha, pro který se vžil pojem láska. Proto oni vnímají Boha jako nepodmínečnou lásku. Na druhé straně je i velké množství lidí, které rozsahem frekvencí svého vědomí nerezonují s aspektem Boha, pro který se vžil pojem láska. Ti rezonují s aspekty Boha nižších frekvencí a Boha si mohou ztotožnit s jinými pojmy, než je láska, jako je například síla nebo moc. Tož můžeme pozorovat. Ti, co dosáhli vyšších frekvencí vibrací, jsou lépe schopni pochopit skutečnost nižších vibrací, protože si je takzvaně v uvozovkách pamatují z předchozích životů, z předchozího života či životů. Je to takzvaná podvědomá paměť. Nebo může to být podvědomá paměť. Samozřejmě jsou lidé, kteří jsou schopni vnívat i své minulé inkarnace, i příběhy ze svých minulých inkarnací. Takže jsou i vlastní příběhy, kdy teda se pohybovali v těch nižších vibracích. Takže si to jsou schopni pochopit ty skutečnosti těch nižších vibrací. Lidem, že jejich vědomí se pohybuje v rozsahu nižších frekvencí vědomí, se aspekty Boha vyšších frekvencí vibrací dají vysvětlit jen velmi obtížně, protože oni přece jasně vidí, že skutečnost, tak jak je jim popisována, taková není. Teprve, když se u nich podaří zvýšit frekvenci vibrací, začnou rezonovat s vyššími aspekty Boha. Nejlepší pomoc na cestě k poznání Boha je pomoc směřující ke zvýšení frekvence vibrací vědomí daného člověka. Jenom se uštím, slyšíme se?
Jo, slyšíme se. Mám vyplý mikrofon, abych tě nerušil.
Ne, mě to tam nějak jako poměrně hodně šumí, což asi nejde. do éteru od tebe, že jo? Tak jsem si nebyl jistý, jestli...
Nejde, nejde, mělo by to být ticho, celkem. Dobrý,
dobrý, dobrý. Dobrý. Ateisté, materialisté a ortodoxní vyznavači náboženství, jako je křesťanství, islám či judaismus, to znamená náboženství s personifikovaným materialisticky dogmatickým pojetím Boha, jsou si rozsahem frekvence vibrací vědomí velmi blízcí vzhledem k tomu, že rezonují se stejnými aspekty Boha. Myslím tato tři různá náboženství, ale rezonují se stejnými aspekty Boha. Tímto aspektem Boha je takzvaný hmotný svět, protože obě tyto zdánlivě rozporné skupiny uznávají existenci hmoty a hmotného světa. Četl jsem velice zajímavý text, ale už se opravdu bohužel nepamatuju na zdroj. Ani nejsem schopen ho pravděpodobně dohledat, ve které je nějaký člověk, který 40 let studuje Bibli jako z originálu a podobně, popisuje, co to je Bůh tam v tom pojetí některých. Co jsem si tady z toho pamatoval, nevím, jsem to tady náhodou už neříkal, že tehdy Židé se snažili dobít nějaké město a ten takzvaný Bůh, jo, kterým teda Bibli v tom originále je popisován jako Jehova, si vymiňuje, že chce po dobití města 200 ovcí a 50 panen. K čemu Bůh v tom pojetí potřebuje 50 panen? Takže ono to je prostě... Já jenom uvádím z toho, že tam ta rezonance s tím materialistickým pojetím toho Boha je podobno samozřejmě tohle z toho je ve starém zákoně, že jo? Takže tam se ten judaismus, křesťanství kreje, kromě toho, že islám ten starý zákon taky má, jako uznává, že tam z toho vychází teda. Na základě uvědomění si skutečnosti, to znamená, že z uznávání to existence hmoty a hmotného světa, je snazší pochopit, jak někdo může být svým přesvědčením současně například skeptický vědec a zároveň katolík. Protože samozřejmě, když jsem mluvil o tom, že je tam tím materialisticky dogmatické pojetí Boha, tak i ty materialisté mají v podstatě, ten materialismus je zrovna tak náboženství, jako každé jiné. I když by se cítili uraženi, kdyby někdo označil to za náboženství. Jsou tři základní pojetí teoverza, soucna. Za prvé, existuje pouze hmota a celý svět je hmotný a vědomí, případně i vyšší inteligence, je projevem nejvýše organizované hmoty. Jo, svět vznikl velkým třeskem, z ničeho, takže hmota a vědomí se vyvinulo právě až z té hmoty, což no, myslím, že dneska už teda jako se to obtížněji chápe. A na druhé straně jsou tady příznivci i ploché země, že jo, to, který po Remkovi chtěl, aby přísahal na své děti, že viděl kulatou zemi. Druhá varianta je, že existuje hmota, nebo hmotný svět, a od ní oddělený stvořitel Bůh, který tento hmotný svět stvořil. A třetí verze, vše je Bůh a stvořený svět je myšlenkou či bdělým snem Boha. Nebo tak, jak já to říkám, vše, co existuje, je jedno ohromné vědomí. A můžeme tomu říkat Bůh, vesmírná inteligence. Nebo... Koncepce pod bodem 1 a 2 jsou koncepce vytvořené takzvanou západní civilizací A koncepce pod bodem 3 je koncepce vytvořené takzvanými východními civilizacemi. I když samozřejmě se to prolíná, to nedá se to takhle udělat nějakou dělící rovinu, protože všude ve všech náboženstvích byli mystici, kteří měli tu schopnost se napojit na toho Boha nebo na to teoverzum a viděli, o čem to je. Že? Kdyby se zde a teď objevil Kristus, je nutno předpokládat, že by se s vysokou pravděpodobností muselo jednat o bytost s vysoce nadprůměrnou inteligencí. Kristus nebo podobná bytost. Jo. Takováto bytost, která by hlásila to samé poselství jako před 2000 lety, by to však v žádném případě nemohla dělat s tou samou formou a těmi samými slovy jako před 2000 lety, ale musela by logicky používat celý nový slovník, nové formy, protože by promlouvala ke zcela jiným lidem za zcela jiných podmínek. To by ovšem znamenalo, že by byl prohlášen oficiálními církevemi za kacíře, podvodníka či blázna, pokud by vůbec cítili potřebu se k němu vyjadřovat. Pokud by příliš vadil, nebyl by jako před lety v tomto humánním věku, v tom dnešním humánním věku ukřižován, ale pravděpodobně pouze zavřen do blázince. Ten, kdo hlásá něco, co je v rozporu s normou, s normálem takzvaným, nebo s normou těch, co jsou u moci, a stanoví, co je normální, je nenormální a tudíž blázen. A blázen přece patří do blázince, tedy psychiatrického léčebného ústavu, kde už se postarají, aby pomocí různých léků se opravdu zbláznil nebo měl takzvanou nějakou psychiatrickou nemoc. Jak už jsme tady mnohokrát zmiňovali, stupeň svobody, vůle je dán stupněm poznání. Ti, co mají nízký stupeň poznání, jsou i přes zdánlivou svobodu vláčeni osudem a neznají skutečné motivy svých rozhodnutí a jednání. Pokud nemají potřebné informace, chápou mnoho věcí jako náhodou nebo zlý osud a nemohou se rozhodovat svobodně. Rozhodování je proces, při kterém hraje roli mnoho faktorů a vědomí rozum v něm hraje často nepodstatnou roli. Ale pro jakékoliv rozhodnutí je samozřejmě nejdůležitější to poznání. A teďko nemyslím poznání jenom pouze pomocí pěti smyslů. To poznání může být mimosmyslové. Je intuiční, senzibilní, po případě komunikace s vyššími bytosti, se svým overegem. Ke dvěma protichůdným stanoviskům nebo elementům lze přistupovat dvojím způsobem. Za prvé jako k nesmířitelnému konfliktu dvou principů, což se děje nejčastěji, a za druhé jako k harmonickému vyvažování protikladných principů a jejich spojení v harmonický celek. Lidské tělo, a nejen teda lidské, ale je udržováno v existenci vědomím, to znamená vědomím bytosti neustále vytvářena představa těla, jeho formy a funkce. Vědomím Boha je neustále vytvářena představa vědomí bytosti. Zvyšování frekvence vibrací vědomí bytosti nebo vědomí země dochází dlouhodobým postupným relativně pomalým a ne vždy zcela postřehnutelným procesem. V okamžiku dosažení určité úrovně však dochází k přeskoku na vyšší kvantovou úroveň, čímž dochází nejen ke změně kvantity, ale i kvality. Což je známý, tento proces je známý z mnoha dalších oblastí fyziky a chemie a podobně. Ale tady v tomto případě je to pro nás jako důležité a významné a je potřeba o tom vědět, protože mnoho lidí, kteří pracují na zvýšení frekvence svého vědomí, a myslím si, že v poslední době tento počet narůstá, tak mají pocit, že se pořád nic neděje, jo, protože ten proces je pomalý. Někdy opravdu zlepšení, to mírné zvýšení je pro nás jako v podstatě opravdu velice problematické zaznamenat. Jo. Ale v okamžiku, když to postupně stoupá, však dochází k přeskoku na vyšší kvantovou úroveň. Čímž dochází k nejen změně kvantity, ale kvality. Klasická ukázka, nebo ten příklad, na kterém se to uvádí, je voda. Že, jo? Že tam postupně se zvyšuje teplota, pomalonku klidně, ta voda, až v okamžiku, kdy dosáhne 100 stupňů, tak se změní v páru, což je prostě jiná kvalita. Je to podobné, jo. Je to podobenství. U lidského vědomí bychom to možná mohli nejlépe pochopit na procesu dlouhodobého duchovního vývoje, trvajícího i více po případě mnoho životů. A pak jakoby náhle osvícení, kdy dojde k přeskoku na vyšší kvantový stav vědomí a s ním spojenou změnou kvality. Což myslím, že se v současné době skutečně děje u více lidí, protože jsou proto vytvořeny podmínky momentálně teda na planetě. Ne pro všechny lidi, ale pro lidi, kteří na sobě pracovali dlouhodobě a teď dojde k tomu náhlému přeskoku. Což, jak už jsem o tom i tady několikrát mluvil, může probouzet v ostatních lidech, a nebych to nazval, určitou závist, protože mají pocit, že třeba na sobě pracují ještě víc a usilovněji než dotyční jedinec, kterému se podařilo přeskočit, jenomže si neuvědomují, že s vysokou mírou pravděpodobnosti, možná hraničící s jistotou, ten dotyčný jedinec si mnohé odpracoval, takzvaně odpracoval již v minulé inkarnaci. Obdobně je tomu i u vědomí Země, kde je možné očekávat, že postupním zvyšování frekvence vibrací vědomí bytosti Země, vědomí Gáji, dojde, je to vlastně vědomí frekvence vibrací vědomí všech bytostí Zemí, obývajících Zemi, což dohromady tvoří teda tu Gáju, dojde ke zvýšení frekvence vibrací na takovou úroveň, že se celá Země i se svými obyvateli posune do kvantové a tím i kvalitativně vyššího stavu vědomí. Na tento proces má vliv celá řada faktorů a okolností, které jsou jak vnitřními, tak i vnějšími, například energie proudící z kosmu, ale také působící ke zvyšování frekvence, ale také i ke snižování frekvence. Samozřejmě, když to přirovnám k té teplotě vody, je otázka, na jakém stupni teplota vědomí bytosti na planetě Zemi je. A jsou na to samozřejmě velmi rozdílné názory. To znamená, že jsou tady lidé, po případě i teda bytosti, které jsou nehmotné, jenom s námi komunikují, které mluví o tom, že jsme těsně před tím přeskokem, že k tomu dojde, k tomu kvantovému skoku dojde v průběhu třeba 5 let, a pak jsou tady bytosti a lidi, kteří tvrdí třeba, že to bude trvat ještě 5000 let. Což bych teda docela nerad. Z toho plyne závěr, že každý z nás může pomoci přechodu vědomí Země do vyššího kvantového stavu, zvyšování frekvence vibrací vlastního vědomí, zprostředkováním poznání ostatním a pomoc ostatním se zvyšováním frekvence vibrací jejich vědomí. Protože mnoho lidí samozřejmě, no tak stejně to nemá význam, abych na sobě pracoval, co já jako jedinec. Když si zvýším frekvenci vibrací já nevím o 20%, tak jaký to může mít význam, že jo? A to je jako poměrně zásadní omyl. Také jsou tady různé teorie, kolik je potřeba těch bytostí, aby si zvýšilo frekvenci vibrací nad tu stanovenou úroveň, aby to mělo vliv na celou planetu. A tam se to, ty čísla se velmi, velmi liší, že jo. Od 140 milionů k 144 tisícům a podobně, no. Já se obávám, že spíš teda to, těch 144 milionů, že je pravděpodobnější číslo, ale nemám sebe menší představu, kolik může být lidí, kteří na sobě pracují. Jo. Jaký taký odhad by se dal asi stanovit v Česku, i když se na ně vyloženě netroufám, ale jako pro celou planetu, protože přece my tady máme představu, na jaký úrovni jsou lidi, jak na sobě pracují a podobně, ale jak to vypadá ve světě, že si vezmeme ty miliardy lidí v Africe, Indii, Číně, Latinské Americe, tak je to obtížné, když zase od lidí, kteří se vyskytují v zahraničí, tak říkají, že tam zdaleka tolik lidí se nevěnuje tomu v uvozovkách takzvanému duchovnu, jako je to v České a Slovenské republice. Je potřeba si ještě také uvědomit, že ta frekvence, to zvyšování frekvence vibrací vědomí není zcela konstantní, to není přímka, ale probíhá po sinusoidě, a vhodnější přirovnání, pokud bychom opustili teda dvouprostorovou realitu a přišli jsme k tříprostorové, je, že probíhá po spirále. Při duchovním vývoji se tato sinusoida či spirála pohybuje směrem vzhůru v systému souřadnic, kde pomyslná osa Y představuje vyšší frekvence vibrací a pomyslná osa X čas. V tom dvousouřadnicovém systému. Kromě výše frekvence vibrací vědomí je pro schopnost vnímání důležitý i rozsah vnímaných frekvencí, který může být pro různá vědomí různý. Přirovnal bych to právě k tomu rádiovému přijímači, kdy můžeme naladit jakoby více stanic, máme větší rozsah. Tím pádem máme možnost i toho zvýšeného poznání. Takže teď bych tě, Pavel, poprosil o tu druhou písničku.
Dobře. Kterou já tam dám? No. Já tam opět dám Deja Vu, ano, protože teď, jak jsme měli před 14 dnama zhruba to setkání, tak tam moc krásně zahráli a bylo to díky něm velmi, velmi pěkné. Takže dáme slzy. Nebo strom. Všechno, co jsem chtěl ukázat, já nevím. Tak to vše, co jsem chtěl ukázat, tam dám. Tak jedem.
Kolikrát jsem dělil, odečtením sčítám roky. Ruce mám prázdné, zpětný chod mě dohání. Po každé cestě jsem chtěl změnit svoje kroky, ale ani den není stejný, usínám při svítání. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu. Když se rozplétám v klubku zamotaných věd, stanu se smírem v tichu, i když chtěl bych řvát. Už nepostrádám souhlas, už nechci znát odpověď, protože všechna slova by se mi mohla vysmívat. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu.
Co se stalo, když dotkne se stromu. Smísí se s jeho vůní a nese ji dál ve svém dechu. A tam někde na své pouti zanese ji až k našim oknům. Stejně tak jako všechny naše skutky nemusí k výslechu.
A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout,
už vítr rozfoukal a vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbijím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu.
Tak, krásná písnička od kapely nebo Dua Deja Vu právě dozněla. Jmenovalo se to Vše, co jsem chtěl ukázat. Ano, bylo to zpívané jaksi v mužském rodě, ale zpívala to opravdu Laděnka, žena, krásná žena s krásným hlasem. Tak jo, Míro, ty můžeš klidně pokračovat teďko dál, kolik to ještě máme? Ještě 35 minut. Ještě do konce. Samozřejmě, pokud byste chtěli zavolat, telefon je 608 12 14 19. Taky se mi tu někdo tady ptal na ty obrázky, které tam takto dávám, že to nevidí a jak to má udělat a tak dál. No, je to otázka cviku. Míro, ty to taky nevidíš, věď? Ty to taky jsi nebyl schopen zatím pochopit, jak to tam vylejzí.
Já jsem to... Když si těch 3D obrázků vnímal hodně, ona taky byla taková knížka nebo něco, tam by to fungovalo, ale tady na té obrazovce úplně ne. Já mám trochu problém v jedné věci, že abych to viděl, tak musím mít brýle, ale abych mi to fungovalo, to rozostření,
tak nemusíš,
tak ty brýle mít nesmí. Tak je nemít nemůžu, takže to je trochu problém.
Ono to není ani tak rozostření, když se na to takhle kouknete.
Já nevím, jak bych to...
Ale jako pohled, dalo by se říct, jako pohled bokem. Tak zhruba... Ne. Mělo by se na to koukat zhruba z půl metru. Ano. A koukat se jako do dálky, jako do nekonečna se dívat. Čili ty oči, aby se nesoustředěvaly do toho bodu, ale aby se jako koukali rovně. A pak se to ukáže. Ale neukáže se to nějak to, že tam je něco napsáno nebo něco, ale ukáže se to jakoby plasticky, jako kdyby ten nápis vystoupil, jo? Ale je to v té samé textuře, která tam je, ale je vystouplej. Takže jestli tam někdo hledáte vyloženě nějaký nápis, tak ho nenajdete. Musíte hledat ty jakoby vystoupnutý název z toho. Ano, ono to je jako plastický potom. Tak, to je taková trošku rada. A tady konkrétně na tom obrázku, tam je nápis chlap. Ano, abyste věděli, takže chlap je tam. Dobrý, Míro, a teď už
ne,
můžeš...
Ne, já vím, že by to fungovalo, ale já prostě, abych něco viděl z půl metru, tak musím mít brýle a s brýlem to nefunguje. Ale když jsem měl nějaký ty sešity, to je 20 let, kdy se to tady objevilo, že jo, tak tam by to fungovalo.
No ono, když na to jednou člověk přijde, jak je to, tak už je to
já
potom
vím,
sranda.
No.
Jo, ale jde o ten první, prostě, kdy to tam jenom vyskočí. To je krásný, no. Pak už je to, pak já se kouknu prakticky na jakýkoliv obrázek a během 5 vteřin to vidím. Jo, už. Jo. I s brýlema, Halimíro, i s brýlema. Tak jo.
Ty máš ale brýle na blízko, ne na dálku.
Ano, na blízko samozřejmě.
No, to je rozdíl právě, no.
Dobrý, no tak jo. Tak
já budu pokračovat. Symbolika Davida a Goliáše může být mnohem širší, než tak, jak je běžně podávána. Vždy existuje nějaký Goliáš nebo něco, jako Goliáš, stělesňující mohutnou, zdálivě nepřemožitelnou sílu, kterou všichni respektují a většinou se proti ní ani neodváží vystoupit. A vždy existuje nějaký David, který se Goliáše nebojí. Někdy takový David ani neví, že tu nějaký Goliáš existuje. A tím, že se nebojí, ani neví, že by se měl bát, objeví, jak Goliáše přemoct. A Goliáš je poražen a pomalu se rozpadá na prach. Místo něj se objevila nová síla David. A tato nová síla David roste a mohutní a dokonce ještě více posmrtní původního Davida vítěze nad Goliášem. A síla David tak roste a mohutní, až se z něj stane Goliáš, nepřemožitelná, nespochybnitelná, nehybná síla. Je zapomenuto, jak a čím David porazil Goliáše, i to, že byl původně tím zdrojem změny. A musí zase přijít nový David, aby proměnil v prach starého Goliáše a sám se za čas opět sám stal Goliášem proti své vůli. Původně David není bojovník, on je tvůrcem nové technologie. Davidovi šlo o tu fintu a nejen porazit Goliáše. Postupem doby se bude čekat na nového Davida, který třeba ani nebude vědět, že existuje nějaký Goliáš. Zajímavé, jak na historce Davida s Goliášem se neustále zdůrazňuje odvaha Davida postavit se Goliášovi, ale zapomíná se na to hlavní, na tvůrčí přístup Davida k problému. On proti síle postavil chytrost. Více informací či lepší informace vítězí. Stále se v dějinách nejedná o nic jiného než bitvu o informace a energii. Málo kdy ten, kdo má více informací, odchází z boje poražen, i když tak je to jen bitva a ne válka. Vývoj to je neustálý konflikt starého s novým, nových informací, které jsou v rozporu se starým systémem informací. Tento rozpor trvá tak dlouho, než dojde k revoluci, kdy se nastaví nový systém. Abych se vrátil ještě teda k té původní historce Davida a Goliáše, tak on svým způsobem, ten David, jak se stal tím židovským králem, tak byl zase v té obrazné formě, se zase také stal tím Goliášem, který byl na tom trůnu. Zajímavé je, jak mnozí udržovatele Goliášů a jejich systému zapomněli, čím tyto systémy byly a že byly také kdysi Davidy. A jak se ke své pozice takový Davidové dostali, to se týká jak vědy, tak církví, náboženských systémů a všech možných izmů. Zrovna jak jsem mluvil o té kosmologii. Teďko tady existuje Goliáš, například teda Einstein a ten teorie velkého třesku. A to se pomalu bude měnit, až David vítězí a stavne se Goliášem, protože zase tam ta nová teorie bude ovládat a zase tam se najdou noví Davidové, kteří zase ještě tam najdou nějaké mezery. Věří přístup v lidském životě je následující. Oni mají Goliáše, to nemá cenu se prát. Kdyby všichni ti, co byli ve své době Davidy, se znovu dostali na svět a viděli, jak se z jejich Davidů stali Goliášové, tak by byli první, kdo by se snažili tohoto Goliáše rozbít všemi možnými způsoby. Dávejme si dobrý pozor, zda se již neměníme z Davida na Goliáše. A možná by se to týkalo i toho Einsteina. On taky lecos prohlásil na sklonku svého života. Každý, kdo usiluje o moc, nad druhým je ztracen. Každá bytost je plně svobodná, jediná omezení jsou její vlastní omezení. Pokud někdo chce moc nad druhými, touží potom, aby omezil jejich svobodu. A to z dlouhodobého hlediska nemůže nikdy dosáhnout a proto se honí za něčím nemožným. A tak je po tu dobu, co se usiluje o moc nad druhými, ztracen. Teprve, když to pochopí, bude opět svobodný a může postoupit ve svém vývoji. Samozřejmě můžeme se o tom bavit, jak ti, co dneska omezují svobodu těch ostatních, jak dalece touží po nějakém vývoji, protože si myslí, že třeba jsou na té nejlepší úrovni. Otázka zní, zda mohu milovat své nepřátele a jak toho mám dosáhnout. Já teďko pomíním tu teorii, kterou jsem tady už uváděl často, že láska nemá nepřátel, ale výjdu jenom z toho, když se někdo pokusí milovat své nepřátele. Je to vyšší stupeň, ale když už prostě láska nemá nepřátel, když nemá nepřátele, tak se nemusí učit milovat. Většina lidí si myslí, že pokud budu milovat své nepřátele, že jim musím ustoupit, popřípadě musím bez odporu přijímat utrpení, které způsobí mě nebo jiným. To je nepochopením toho, co je láska. Jak tedy milovat své nepřátele? Hrajte si na Boha a představte si Boha jako milující matku, která omezuje svobodu svého dítěte ubližovat jiným jejím dětem, a to možná i tak, že mu způsobuje utrpení, ale nikdy ho nepřestane milovat. Pokud to nedokážete, vždy můžete pocítit soucit, protože víte, jak člověk, který nyní ubližuje druhým, zažívá tento princip, který dal pocítit jiným sám na sobě. A je možné, že nejen v příštím životě, ale již v tomto životě. Čím více ubližuje, tím více zaslouží soucitu, a od soucitu je k lásce rozhodně blíže než od nenávisti. Takže když máte pocit, že ten člověk jako, když chcete teda se na něho podívat, na někoho soucitně, vždycky si můžete představit, když vidíte, co ten člověk dělá, jak ubližuje, jaká asi tak bude jeho karma v příštím životě a můžete pocítit soucit. Pokud samozřejmě něco takového chcete pocítit. Že? Prometheus přinesl lidem oheň. Tím ohněm však byl božský plamen v jejich nitru, tedy informace o tom, že mají v sobě tu takzvanou božskou jiskru, tedy že jsou rovni těm, jež považují za své bohy. Proto byl také za předání tento informace těmi takzvanými bohy, bohy v uvozovkách potrestnám. Protože je samozřejmě mnoho teorií na to, ale v tom ezotérice nebo duchovnu převažují teorie, že to samozřejmě nebyly žádní řečtí bohové, že to nebyly žádní bohové, ale mimozemšťani, kteří si na bohy hráli a zneužívali toho, že lidé za bohy považovali. Obdobnou informaci předával Ježíš Kristus s tím, že všichni jsou si rovni, protože v sobě obsahují božskou jiskru. Proto byl on potrestán. Proto také Židi neuznávali, protože oni se považovali za vyvolený národ a když Kristus hlásal, že se mají slušně chovat i k nežidům, tak se jim to nelíbilo. I věci mají svoji duši. V hračkách milovaných dětmi je naakumulováno tolik energie, že tato hračka se do určité míry stává bytostí. děti, které mají rozšířené vědomí, což je většina malých dětí, nemyslím, že to musí mít jako neustále, ale mají ty stavy toho rozšířeného vědomí, kdy najednou ty malé děti pozorujete, jak jsou úplně chvíli mimo. Takže děti, které mají rozšířené vědomí, si s touto kvasi bytostí opravdu komunikují s tou energií, která je akumulována v těch hračkách. Zná akumulované láskyplné energie se skutečně může stát ta kvasi bytost, která je schopna interagovat s rozšířeným vědomím dítěte. Tyto hračky nabité pozitivní energií jsou dětmi milovány k naprostému nepochopení většiny rodičů, kteří vidí pouze olisalý plyšový předmět, který už někdy ani nevypadá příliš jako medvěd. Proto jsou v oblibě i hračky našich dědečků i babiček, protože jsou nabité pozitivní energií několika generací, což se nedá nahradit. Já se pamatuju, že v dětství, když jsem byl malý, že jsem miloval takového malého medvídka, který byl už teda opravdu chudinka, myslím, že byl žlutej takový, ale malý jako velikostí dlaně nebo trošku větší, protože to byl medvídek, který byl oblíbenou hračkou mojí mámy, která tam už tu energii naakumulovala. A přestože jako jsem dostával i lepší hračky, myslím v dětském věku, potom samozřejmě už mě zajímaly i jiné hračky, ale stále ten medvídek přetrval. Bohužel nevím, kam se poděl. Asi už se přešel do jiné inkarnace. Problém je, co se starými hračkami, ve kterých je naakumulováno tolik láskyplné energie, které se stávají ničím víc než neživými předměty. Měli bychom je uchovávat v energetické naplnosti nebo raději ukončit jejich existenci. Ale oni ty hračky, aby medvědi mých dětí jsou stále naplněny tou energií a dokonce se s nima dá na určité úrovni komunikovat. Lidé, kteří nejsou dostatečně mentálně silní, mají potřebu manipulovat ostatními, aby jim zabránili všem možným potenciálním útokům, způsobení utrpení proti jejich osobě. To znamená, oni manipulují ostatními, aby jimi nebyli sami manipulováni nebo jim bylo působeno utrpení. Manipulace ostatními lidmi je většinou zapříčena strachem a nedostatkem lásky. Vůbec ono tím strachem mnoho lidí, které si hraje na, když budu mluvit o mužích, na chlapáky, na tvrďáky, tak to není nic jiného, než překrývají tím svůj strach, který je opravdu někdy silný. Magnetismus jako fyzikální jev je základním vyjádřením základního principu Teoverza, a to jeho polarity. Z logiky věci vyplývá, že se musí jednat rovněž i o základní princip hmotného vesmíru, což je v rozporu se současnou teorií vesmíru založenou na nepolaritní gravitaci. A jako takový může být i nekonečným zdrojem energie, protože je vyjádřením základního principu stvořeného světa polarity a polarita je základním hybatelem veškerého pohybu a vývoje. Kritika a negativní hodnocení jakožto vytváření podmínek pro manipulaci. Kritika a negativní hodnocení, které bývají často součástí zejména záměrně matoucích konspiračních teorií, slouží často i k vytváření podmínek pro manipulaci. Jako příměr uvedu to, co je známo mnoha lidem z osobního života. Neustálá kritika a negativní hodnocení druhých osob, a to často týkajících se takového chování, které dotyčná osoba, dost často děti či partner, ani není schopna odstranit, má jeden účel. Tento účel není ve velké většině případů znám vědomně ani kritikovi. Účelem je vytvořit tom druhém pokud možno trvalý pocit provinění. To pak umožňuje druhým snadněji manipulovat, protože proviněný má pocit, který je v něm permanentně uměle vytvářen a utvrzován, že by svá provinění měl něčím nahradit a tím i být vstříc přáním a touhám či nařízením toho druhého. Probouzení pocitu provinění je poměrně charakteristické pro většinu náboženství, protože velmi usnadňuje manipulace věřícími. To je právě to, když přijdete do kostela a tam slyšíte opakuj po mně. Jsem hříšný, jsem hříšný, jsem hříšný. To je perfektní. Protože když jsem hříšný, tak bych se měl podle toho chovat a oni mi někdo řekne, jak se mám chovat, abych nebyl hříšný. Bohužel se jedná o velmi časté procesy běžné výchovy, které se pak přináší z generace na generaci a pouze silné osobnosti jsou schopny se s tím vypořádat. Běžná manipulační fráze pak zní, když už jsi takový, a zde je možné dosadit cokoliv, případně když pořád děláš, a opět možné dosadit cokoliv, tak aspoň pro mě udělej a opět je možné dosadit cokoliv. Je to velmi silná manipulace a velice běžně používaná, bohužel, v partnerských vztazích, ve vztazích výchovy, ale samozřejmě je to používáno i ve vztazích mezi nadřízenými a podřízenými. Když už tohle děláš tak blbě, prosím tě, tak aspoň dělej tohle, nebo tak aspoň mi pomoct v téhle oblasti a podobně. Což někdy je, bohužel teda i v těch partnerských vztazích, nejen těch vztazích na pracovišti, je prostě běžné vydírání. Tak teďko z úplně jiného oblasti. Jazyk čeština. Odolala útokům latiny, němčiny a odolala i útokům angličtiny. Má velmi silné samoregulující, ono se to týká slovanštiny obecně, tady mluvím o češtině, obrané mechanismy, vys například počešťování anglických výrazů, jako je mekáč, sekáč, hanbáč. Tak je silný a je vytvářený uměle jako součást celosvětové ideologie. Vytváří podvědomé reakce na vnímání jednotlivých slov, jako je například to zhulí. Jo, protože když někdo neví, že existovaly nějaké fabriky TOS a že nějaký existoval to Zulín, tak jak to čte? To Šulín. V angličtině se vše čte jinak, než se píše. Je to pravděpodobně, já jsem o tom teda přesvědčen, uměle vytvořený jazyk a uměle vytvořený způsob, jak ovlivňovat mozek s tím, že vše je jiné, než vypadá. Dokonce se to dá formulovat až tak, nevěř tomu, co vidíš, jako co si vidíš za písmenka, ale věř tomu, co ti řeknem. Co ti řekneme, jak se tyhle písmenka čtou. Všechny teorie, filozofické, fyzikální a kosmologické, je možno posuzovat pod zorným úhlem základních principů teoverza stvořeného světa. Jako příklad poslouží posuzování, zda základním principem vesmíru je gravitace nebo elektromagnetismus. Použijeme-li základní princip stvořeného světa, princip polarity, vychází nám varianta elektromagnetického vesmíru nebo elektrického vesmíru. Gravitace nemá dva póly. Znalý člověk je ten, který se dobral v životě k určitým základním pravdám. Duchovní je ten člověk, který tyto pravdy realizuje ve svém životě. A to považuji za velice důležité, protože jsou mnozí, kteří se dobrali k určitým základním pravdám, ale stále mají hodně daleko k tomu, aby je realizovali ve svém běžném životě. Svojí nedostatečnou informací způsobujeme příčiny, jejichž následky pak označujeme jako zlo. Za zlo tak často označujeme to, co je spravedlností. Já tady to jako trošku rozvedu, je tím míněn samozřejmě věci, jako jsou karmické příčiny, protože nemáme informaci o svých minulých životech a co jsme působili, takže pak ty následky toho, co jsme činili v minulých životech a ty následky, které nám způsobují v tomto životě, utrpení označujeme jako za zlo. Ale v podstatě je to karmická spravedlnost. Zjednodušeně řečeno. Každý okamžik, každý bod časoprostoru tohoto vesmíru je natolik specifický, že se odlišuje od každého jiného bodu časoprostoru. A zároveň a současně platí to, že se již mnohokrát odehrál. Rozpornosti toho utvrzení lze pochopit rozumem, ale pouze vhledem. Nebo jak já to upřesňuju, nebo jak se mi líbí ten výraz vnor. Krása je láska přeměněná na tvar. Jen takové jednoduché věty. Je jednoduché být jako Ježíš Kristus, léčit a konat zázraky. Stačí mít jeho lásku a víru. Kdo chce s lidmi být, musí s nimi snít. Tak jako je podstatou malýského plátna to, že je nosičem vizuálních informací obrazů, tak je podstatou duše to, že je nosičem rolí. Představte si malířské plátno, na něž maluje svůj autoportrét. Vždy, když se změní, přemaluje obraz na plátně novou vrstvou. Někdy jsou to malé změny, jen pouhé domalování, jindy obraz přemaluje celý. U některých lidí se podoba skutečně mění hodně výrazně. U některých méně. Když pak někdo obraz tohoto malíře po dlouhých letech najde a bude chtít zjistit, co je skutečná podstata malíře a bude odstraňovat jednu vrstvu po druhé, skončí nakonec tím, že mu zbude čisté plátno. To je to podobenství s tou duší, že je nosičem rolí. Kristus nebyl v dějinách ani první, ani poslední, který zemřel, protože hlásal, že před Bohem jsou si všichni rovní. Takřka všechny národy a náboženství mají ve svých legendách a mýtech zakotvenou svoji výjimečnost. Pocit výlučnosti a výjimečnosti nám jako lidstvu byl zřejmě záměrně implantován. A máme to i Češi a mají to i Slováci a Poláci a podobně. Umím ty Židy nebo Anglosasy a podobně. Toto se nakonec přeneslo i na pocit výjimečnosti člověka ve smíru a stvořeném světě. Každý, kdo se cítí být Bohem vyvolen k vládnutí, je ztracen a dějiny jsou těchto případů plné. Ty Židé neuznávají Krista jako mesiáše, protože nehlásal vyvolenost židovského národa, ale rovnost všech před Bohem, jak už jsem tady říkal předtím. Jedním z důležitých prostředků manipulace vědomí lidí je zmást povědomí běžných lidí o tom, co je dobro a zlo, co je černé a bílé. A to si všímáme stále. Stále je nám něco překládáno, toto je dobro a tamto je zlo. Akorát, že se to v průběhu doby mění, že jo. Zlo byla Amerika, dobro byl Sovětský svaz, teď je to obráceně, zlo je Rusko, dobro je Amerika a podobně. A další snahou, která se běžně děje a stále se děje i teď, je přesvědčování lidí o tom, že agrese proti tomu, co oni označí za zlo, že je dobro. Samozřejmě dobro pro všechny lidi na světě. Že? Ale to vidíme, to se děje, dělo se vždycky a děje se stále. No. Byl bych rád, kdyby se to změnilo. Velikost lásky není dána velikostí přitažlivosti milovaného objektu, ale velikostí, v uvozovkách velikostí, duše milujícího i duchovní úrovní. To znamená, velikost lásky není dána přitažlivostí milovaného objektu, ale schopností milujícího milovat. Je důležité nenechat se zmást někdy zdánlivou rozporností jednotlivých informací. Tato rozpornost nemusí nutně vždy znamenat nepravdivost některé z nich. Důvodů může být více. Realita jako taková je polaritní a tak informace o ní mohou vypadat rozporně. Informace mohou být z různých úrovní poznání a proto mohou působit rozporně. A nebo za třetí může se jednat o úmysl učitele donutit vás přemýšlet a nepřijímat věci pasivně. Ke konspiračním a alternativním teoriím je možno přistupovat z různého zorného úhlu. Jednou z variant je ta, že současné paradigma není nic jiného než souhrn konspiračních teorií, které byly stvořeny ke snaží manipulaci lidstvem a omezení jeho svobody z důvodu nedostatku pravdivých informací. A to já jsem o této variantě jsem teda já osobně přesvědčen, že to, jaké je překládáno to paradigma ve všech oblastech, teda, jo. Jak jsem říkal mnohokrát, všechno je jinak, to znamená ve všech oblastech, a teď se třeba potvrzuje, jak už jsem říkal, to, co se děje v té kosmologii, že vědecká zjištění nebo vědecká pozorování neodporují tomu současnému paradigmatu v oblasti kosmologie. Velká většina vědců ale no, já budu opatrný, většina věců se nevytváření tohoto, můžeme to tak nazvat, falešného, záměrně falešného paradigmatu za účelem lepšího ovládání lidí podílí nevědomně. Ale existuje těch, kteří za příslušný nemalý vždy peníz vytváří vědomně, zcela vědomně falešné teorie, falešné paradigma v určité oblasti, že asi nejmarkantnější případ je teďko, byl teďko ten koronavirus, jo, kdy se nám vytvářela neustále nějaká představa, co to je a tak. Matrix jako takový, můžeme tomu říkat Matrix, můžeme si pod tím představit i určitou vrstvu lidí, který ten Matrix vytváří. Matrix pouze využívá egoismu, ješitnosti, nepřiměřené žádosti, touze po vysoké životní úrovni, seberealizaci nebo nedostatku duchovního poznání těchto vědců, který se podílejí na vytváření tohoto cíleně falešného paradigmatu. Tečka.
No, tak vydat. No a vyšlo to celkem přesně, Míro, že?
To je náhodička.
To je náhodička, máš to prostě smáklý. Dobře, tak jo, nezbývá teda, než se zase na měsíc rozloučit a v tom případě příští vysílání počítám už, že bude z Mauricia. Takže snad to bude fungovat, Míro. A budeme
bude
se slyšet.
Bude to 5. listopadu.
5. listopadu. V tom případě ano, to bude na Mauriciu už úterý. Takže uvidíme. Dobrý. Jo. Takže po WhatsAppu, Míro, a potom po Skypeu, jo? Když tak, kdybychom se chtěli to...
No, jasně, samozřejmě.
Klasicky. Když jsme to leně už vyzkoušeli. Tak dobře. Jo. Takže, vážení, já se s váma dnes loučím. A jenom se kouknu, koho tam máme ještě zítra. Já jsem to včera říkal a nějak jsem to zapomněl. Takže moment. Kde pak to je? No, teď nevím, kde to máme.
To tam nepříš najít.
Prosím?
Máš to programu, ne?
No jo, no, musím najít program, ne? Ono to je pokaždý jinak trošku, no, tak dobře, no. Teď já to nemůžu najít, ale teď ten program, sakra práce. Je to možný? Nechce to naskočit. Zítra. Kdo tam je? Myslím si, že tam bude. No ale že to nejde. Hele, že to nejde. No tak se nechte překvapit.
A nebo se podívejte sami.
Ono mi to opravdu nenaskočí teď, abych vám řekl, kdo bude zítra. Ve čtvrtek už myslím mám volno, ale to neznamená, že nemusíte poslouchat Svobodný vysílač. Ano, poslouchejte dále samozřejmě. Tak, ale už to naskočilo. Jo... Jindra Pavlis, Iveta, teda Ivana Cunninghamová a Iveta Richteříková. Takže zítra od 21 hodin na studiu Plzeň. Jinak samozřejmě Svobodný vysílač vysílá dál celých 24 hodin. Mějte se moc krásně, Míro, s tebou se loučím, děkuju moc a za měsíc. Ahoj, ahoj.
Ahoj, nashledanou, dobrou noc.
Já ahoj. Jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Lásky plná, zářící bytost. já jsem lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Oh.